بسم الله الرحمن الرحيم بوكي تجديد لصفا راديو في تي دبليو بي 89 زوايان دي نيو ديريكتور اسم ويب سايت icfaonline.com icfaonline.com ولا تي 616 597 1030 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 Frederick, rawatina julli ci New York. 5 daily prayers muy julli juroom juma ak service ya ca top vicar sia juma weekend programs pour xalé yi ak after school program bu ñuy mëna défé sen homework di jang tamit alquran arab ak islamic studies and ak lectures yu bare bare yu ngeen mëna bénéficier ci mbotay gi di Islamic Cultural Foundation of America mo xam ngeen nek sur place wala ngeen nek à distance à travers la radio wala suñu chaîne télévision bi ci YouTube bi ñuy ñaan ñepp ñu subscribe manam abonné ci ngir mëna bénéficier ci lectures ak khutba yiñ fay duggal yépp dem len youtube.com ngeen search ICFA TV ICFA TV ngeen mëna am lepp lo xamna luy joggé ci mbotay gi la ta and ak njëriñ yi nak mbokk yi mënul am mukk gannaaw dimbalu yalla te julliti yi bokku ñu ci manam jappalé wuñu ku ci bëgga japp na dem ci icfaonline.com/donate icfaonline.com/donate wala ngeen dem ci paypal.me/ikfa paypal.me/ikfa wala ngeen yone sen ndimbal ci 100 manam ci PO box bi 100-222 Staten Island New York 10310 wala ci adresse jakk ji nga xamne tuddu nañ ko man ngeen ñowo ci 718-448-5252 347-596-2036 ikfa ubunda buntam kep koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jere ngeen jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
الباري بسال خلقه
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bokku yu teddi ñuy andat ak yeen ci seen jotaay jotaayu fiqh jotaayu xamne dañ ci jotaliko mbiru diine waye di ci jotaliko xew xew yi jawana ndax yépp njabootu diine la Dimbalu Islamic Cultural Foundation of America Achi Dimbalu Seneinfo.net Umelni Sunyo Andando Chi Program Bi Ingmeo Legin Tachi Yoni Waemi Nyo ñaan nak suñu borom bolenu ak yeen ñi deglu yeb defaral ñu suñu biir defaral ñu suñu witi o melna li ñu tambalé programme bi moy jaalé suñu ñaari suñu ñaari wolé yu ñak seen wayjur demb ak suñu wolere itam u ñak wayjuram ay fan ci ginnaw okay thank you wana suñu mbokku serigne omar karaw ñiess ñu may wax ne way yoram da laqu daoud ak mam dembu lañu mako wax ñi ñaan nak yalla sangaleen yermandem may leen aljannam te wursagal leen ñu dekk ak yonnti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ala aliyin ببركته صلى الله عليه وسلم يجي لنتي برزخو الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه ببركته قدس الله سره نيوم نيفي ديسيت يالا باي لين باركي بي ت ماي لين خلوم مون ياي موم كين منوكو رامبلاسي خنا يالا نك يالنا لين يالا فيتي fim len fete won yenit fu ngeen ko fete won yalla fete ko yar ke yonntu bi sallallahu alaihi wasallam mo melni nak programme bi da ya may rubrique rubrique bu ñeek bi kaddu yalla lay doon ngir lemu jotay bi ñaarelu rubrique bi nek kaddu yonent sallallahu alaihi wasallam ngir taral jotay bi ndax fa jawarul husni bi ghayru munqasim tar mom yonent bi rek ko kam Ah, min def yépp ci moom lañu taaru. Waaye protection yi yàlla rek ko am. Fa'idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billah. Ndax moom rek am protection. Waaye ba mu jàngee fanweeri at ci sëriñam bay ñibbi mu ne ko ma dénk la. Loo xam ne moo ëpp li ngi jàng fanweeri at yi. Ne ko loolu nan la ma nekkee. Ne ko ndax fi ngeen dëkk am na cheytaane mu ne ko am na fa kay. Bu la sonnalee nooy def xanaa ma dàq ko. Bu dikkaatee mu ne ma dàq ko. Bu dikkaatee ma dàq ko. Mu ne doo ko mën. Ne ko boo demee ci kër fekk fa xaj bu am nu mu mel te bëgg la sonal. Boo xeexeek moom mën na la gaañ. Mën na yàq sa yere. Mën na ko tilimal. Mën na ko xotti. Danga def mooy dangay xeexi ba làqu ca gannaaw boromam. Defee bu waxeek moom rek xaj ba dana dal. Seytaan it xajub yàlla. Fu mu la sonnalee rek làqul ci ginnaaw yàlla. Ba defee rek mu dal. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله استعذ بالله من الشيطان الرجيم أخ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نانغو نكو صاح موم شيطان لموي كاتيور كاتيور إلا عبادك منهم المخلصين نانغو نكو إن بالما الحمد لله dexe ñu ñaare le taarale jotaay bi ak rivirigu jota kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñetteelu rivirig bi mooy nekk kàddu Cheikh Seyd Yahya Bada Tidiane moom lañ barkeel jotaay bi ndax mbindeef mu barke la. Su ma gis mbindeef mu barke comme moom gannaaw yonent ya ki saxaba qaddasallahu sirrahu. Dexee ñu soog a ñëw nag ci bind bi ndax yooyu doy na bind waaye bu ca nekk rek tabaraka la. Naa nag ñu soog a ubbi jotaay bi pour mbokk yi nga xam ne dañu bëgg di dañu bëgg a participer. Ah mbokk yi bëgg a participer defee ñu ubbi leen bunt bi ci 212-219-96-95 212-219-96-95. Waaw am na kuy woote ci téléphone bi waaye ñu ngi ci studio bi ñu ngi ciy jégalu. Naa dañu fàtte def affaire bi mode d'avion ñu ngi ciy jégalu baax a baax a baax a baax. Tabarakallah defee ñu bàyyi leen ak seen doom rek mu ubbil ñoo ak alquran defee ñu ñëw ak laaye ji ñu bëgg a waxtaaneek yéen masha allah. إنما أمرهم إلى الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وأباءكم أوشد ذكرا ني جامو يالا با سوتال جامو دهن ديف نانيو لو ري مو دينيو فاتالي نيون نييب ni mbir mi du ñun moma kon nak bu ñu yebo rek bakku ko de budul won ak mom duñ ko mëna jam ay gis ni arab daan nañu def seen haj soppi gañu soppi haju ibrahim def ko haju xaram taxna bu ñu paré dootuñu mëna bak yalla ibrahim seni bay rek lañu bak ak seni mam yalla nak ni hey ay yalla ko mom xërem yi momuñu ko ndam li yitamit yalla bayyi momuñu ko bayyi momuñu ko yaayu momuñu ko fa iza qadaytum sugen sotale manasikakum seni jamu fadhkurullaha ngen bakki yalla ke zikri kum wa baakum ni ngen da bakke sen baye ak sen mami ah il faut que denne bene man domi ndar pir la kale faut que denne bene an salum salum pir la kale faut que denne bene ñun bol bol pir lañu ki ne man nangam la sante ki ne nangamay sama mam ki ne woné yoy yep balen ko fele ndax ñaar lañuy tuddé way jur soxla ak pougere bebe bu yoxo ndax dafa soxla yaayam wala dafa soxla bayam meuna de ta waye yaay dana de kenen yar dom baye dana de kenen yar dom ki le kenn meunul ta wotu ci mom nak moy borom bi kon nak tuddu ko iftiqar waye bi ngay pougere o baye ak mami it won la nela ñom defuñu dara da wa jaarale ci ñom rek sante la nak nga sante len waye sante ga mako mom ba mu jeex wada buñ dan fere alhamdullilah ñu ne mbollem xaju sante sante gi bur di sante bopam mako mom sante gi jam bi di sante bour be ko mom sante gi bour bi di sante jam be ko mom ndax moko dewal tawfik moko bind moko sante gi ñuy santante ñun jam yi bour be ko mom mom lepp wa ho bind rek askaneñu ba xama ci ag nak kon nak bu ñu noppé ci wéru koor mi ñuy fatali ni a du yende sante len ma ci wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa ndaw xam xam ñu ni jaamu yalla li wone ne yalla nangunako ba ci ñeuk moy mu jur geneen jaamu yalla li wone ne yalla nangunako moy ba ci ñeuk mu jur geneen jaamu yalla te geneen jaamu yalla gi nak moy ga tuddu ko yaronte sallallahu alaihi wasallam bu noppi wan julli ñetti yon lay wax astaghfirullah alina allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wa mu'adh nako bu ko bayeti mukk ah xam nga ki jaamu ba pare bakkanam bëgg ko wax am nga ndam shaytané bëgg ko wax yow ko ya fi gën mu deb yalla ma ngi ni sukku di la jéggelu xamna né ni ma warona défé défé wuma ni wax nañ né amna malaaka yo xamni ba leen yalla bindé ba légui ña nga sujjot karok buñuy wal buftu bi ci lañuy siggi ci sen sujjot dal di ne ko subhanaka ma abadnaka haqq ibadatik ñu ngi tuddu sa sel di le sedel ne niñ la wara niñ la waron jamo jamo ñu lako man ak yeen nak am nañ yenen préoccupation peut-être ñi nak ñom amuñu benen préoccupation la yahsuna allah ma amaru ak yusabbihuna al-layla wan nahar la yaftur ay tereut ñangena yalla niñu waron de defewuñu lol lañu yonent bi di jangal tax bu sel male rek ni astaghfirullah yalla bal ma gattañ lui dewe xamna dinañ ci dik ci leçon bi nga xamne mi ngi jago mandar ga yi nga xamne ci lañuy xamé ne jaamu gi nangu nañu ko jaamu gi nangu nañu ko waye dal biñu soxla fi moy tuddu yalla gi aw ashadda dhikran ñi nga soxla yépp ak ñi ngay pougéré wo yépp yalla tax kon nak boye bo jox ko yépp rek mu soti dehe gannaaw bu ñu ñëwé ci jotaayu ci kaddu yaronte sallallahu alayhi wasallam yow yeen ci kaddu cheikh tidiane radhiyallahu anhu danañ jema nafar ak yeen juroom ñetti mandarga yi borom xam xam yi wax ne jaamu yalla go sotal so gisee yooya topp ca xamal ne jaamu ga yalla nangu na ko su ca yooya toppul nag tabarakallah tabarakallah kon nak ñu bayyi ben mu tej tabarakallah ñu ñew ak yeen ci li
Avez-vous une assurance médicale? Avez-vous besoin d'un médecin? Savez-vous où aller? Courez-vous le risque de contracter l'infection du VIH ou les hépatites B et C? Les maladies ne présentent pas toujours de symptômes. Laissez African Services vous aider. African Services Comedy offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuellement transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux à bas prix sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 West 127 Street à Harlem. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience tranquille.
Appelez le 212-222-38-82 ou visitez notre page internet www.africanservices.org pour plus d'informations.
تسامت ففاقت كل وصف تقرر
عليك سلام دائم متجدد يدوم دوام الكائنات وأكثر
صلى الله عليه وسلم ينجي وقنر لنيون إيسان itagu yonenti Allah Muhammad ci abiyat yu rafet yoyu gorgi Sidi Muhammad al-Mishri an-Nahwi bindi ci mom tabarakallah ta domam di def inshad bi mana Sidi Muhammad al-Mishri an-Nahwi moy def inshad bi waye Sidi Muhammad al-Hafidh mo bindi qasida yi qasida bu rafet lo ñuy duggal kon ci kaddu yaronte sallallahu alayhi wasallam sayyidina abu ayyub al-ansari anni yaronte sallallahu alayhi wasallam anni man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr hadith janki muslim abu ayyub neena yonentou dani koor weru koor tofal ci juroom ben fan ci shawal neena mi ngi melni koor jamano dana ñew ci yenen riwaya koor at waye yep ben la mana boore weru kor li gëna tuti ci liñ lay fay moy fukki wer ndax al ashratu bi amsalih al nakalatu al hasanatu bi ashri amsalih nga wor juroom ben fan bu nek buñ ko multiplier par 12 par 10 ben bo jeufuk lay taxaw nga am jurom ben fukki fan muy ñaari wer mu melni wor nga at mi yeb njeriñ yi ñuy jele ci hadith ju am solo ji bi ci ñeek moy sama borom dafa bari yermande ba farata bu ñu defal xamna ne suñu manké ag ci duñu ko dehe nañ ko wara dehe mu dal di jël xéetu nafilé gu xéetok farata jojulé jaamu yalla gogé ngir mu jangal ñu damu yi ñuy indi wala yi ñuy xewal ak manquement yi ñoo def ci jaamu ki o gisé bala nga julli ñu ne la nga def nangami rakka tisbar soko julli tisbar def nangami rakka gana wo julli tisbar nak nonu ci timis je nak nonu ci geega nak nonu ci suba ga yoy ñu la digal nga koy julli ou avant ngay julli ou après ci julli yu nangu ñu julli après ak julli yu nangu ñu julli avant te diñu koy tuddé asnanu rawatib fukki rak'a ak ñaar yi yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ni ku ko julli bes bu ne ñu defaral lal janna ñu defaral le kral janna xamne yoy dafa no seulement dafa jang yi yakku ci farata yi waye day tax borom du sagane farata tax ko dul sagane nafile yu jitu farata ak ya ca top farata taxul ñuy wax lolu nak ci le mashru'iyya siyam sitt min shawal dug ngir sagane yi ñu sagane koor ak yeen ca warona def ci biir wëru koor mu jangal ñuko ñaarelu njeriñ bi moy tuddul li wolof di wax gungé tax bu doon gungé la fokku muy juroom benn fan yi top ci julli waye juroom benn fan yo mën ci wër wi la juroom benn fan yo mën ci wër wi la noko mëne yi tamit maana soko toftale juroom benn fan baxna so tanne altine yek alxamesi ci wër yu nga wor ko it mu ba benen njeriñ biñ ci setlu mo yonentou dafa ne ku wër wor wëru kor tafal ci juroom benn fan ñu déggé ci ne kon ki am ngant ci kor ba am ay fan yu mu déssé su bëggé am njeriñ lilé ak yool bi lé fokk mu fay lén soga wor juroom benn fan ndax su woré juroom benn fan ta fayagul lén defugul li yonent bi wax woragul wéru kor ba mu jeex il faut que nga wor wéru kor ba mu jeex sok ci tofal juroom benn fan yi lé sok ci tofal juroom benn fan yi lé wa amna kuma laaj né ma bu ko mom ndax mën na bolé ñaari yéné yi nek lolou da fay fekk mu nek ñaari ibada yo xamne du ñom lañ jublu ci jëmmam ci seen jëm waye nak ibadatu ramadan maqsuda bi dhatiha wa ibadat sitt min shawal maqsuda bi dhatiha mota do meuna bolé yene ram xam xam nak ñu ngi wax ndax bolen bolé dina wëram du wër setal bobu motax woru la jëm bolé woral lila war su fekke ne da nga bari borba xaju ci shawal wala nga am gant bu meuno ko def gannaaw bo defé lila war yene julit yunus sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna jotalé jëm amna yit fuma gis ñu bind ma ne amna ño xamne dañuy wax ne soko xasse wor doto ko bayeti bobu du deug amout ngeen bal ma ci kaddu gi ay demewul nonu meewul nonu soko mene yow la soko manul tabarakallah la yukallifu allah nafsan illa wus'aha rawatina muy lo xamne nahilatul khair la waye jarna sonne ndax ku set aduna ni mu doye war ak ni jamu yalla jafé fuñ la tegalé lu la meuna jeriñ rek rawati nak ila ko tegal di yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di sal ila sallallahu alaihi wasallam boye bore tabarakallah gor gor ci okay
alatallani ma'nan wa mawhara ila rasul allah ya bajatan wara wa ya
Avez-vous une assurance médicale? Avez-vous besoin d'un médecin? Savez-vous où aller? Courez-vous le risque de contracter l'infection du VIH ou les hépatites B et C? Les maladies ne présentent pas toujours de symptômes. Laissez African Services vous aider. African Services Comedy offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuellement transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux à bas prix sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 West 127 Street à Harlem. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience tranquille. Appelez le 212-222-3882 ou visitez notre page internet www.africanservices.org pour plus d'informations.
ويا خير موجود بدا وتسترى ويا مصطفى الرحمة في كل عالم ويا غفرا بالحمد اسما ومصدرا ويا أحمد الهادي مع الأوصاف والآي جملة على وسال سر في جمالك مضمرا يا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا رسول الله يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا فكنت حبيبا والعوالم لم تكن
tuyi de dafa melni mi ngi avancé lol ana am na ñuy woté waye ñu may ñu tuté rek ba ñu jël benn mbokk xeyna te ñëw ci bindu cheikh tidiane wala de rana bismillah bismillah
bismillah
ma ngi deg bi ba bismillah
na
da ñu ziar akay ñu la
Amin ya rabbi. Walla ya moy nafle yoy ci tokal da nafle yoy tamit dafa ñew ci hadith wala ci ñewé da ndax dama am ko dégg mu naan yoy amul kenn mu ñew nit ñi rek ñok yox sa lool mo doon sama laaj da
dégg la xana ci na jéré jëf sëriñ bi yana yalla fayle ñu ngi lay jaajeufal ci contribution bi ak laaj bi waye ki wax loolu li wax dégg la xamna bu dé hadith sama lay hadithu sérer la ñewul ci hadith yonentu ñewul ci jëfëndiko sahaba yi té lég dañ koy yombal ba mo upp sax diiné ji nak diiné yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nafile mom daf ko daan def da naka bala mu daan paré ba moytul guddigi di bëgg jeex sahaba yi tamit nonu ñi ci top ci ñom nonu bo mëne def fukki rakak ben joom ñettiya di nafile ñettiya di shafa ak wëtr wala ñaar fukki rakka ak ñett wala ni nga xamé né wa medina da nañ ko défé di dem ba lég lég fanwéri rakka ak nangam lo ci mën rek ak lo mëna jang bax na waye guddigu ñëk gi li lañ ci def di ñaarël gi li lañ ci def guddigu ñettël gi li lañ ci def dëgg dëgg buñu ñëmé won te dañuy wax katch la ndax katch la itamit ken du limité diné yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam gëna bu mbolé boyélé ay lol moy li nga xamne mo am jere jef yene yalla fayla ya rabbi okay ni ko mbok mom waxe rek tabarakallah leg leg yu mel non da fay bari bari te nit ñi bëgg rek ku len naw taxna bus bu set ñu indi lu bes nañu yalla may deug deug litibaa'u top yonentu sallallahu alayhi wasallam to musal ñu ci musibaay litibaa'u moy fente lo xamne amul lay wuñ ko meuna layele ci alquran ak sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kallaw lol do ñu indi ci kaddu maulana cheikh sayyid ahmed tidiane melna de depo ak mbokk mi don laaj legi ci walu nawafili cheikh radiyallahu anhu bes dañ ko ne ayu kadhaba alayk eske dinañ la fenal ayuk dhabu alayk ndax dinañ la mosa ndax jamono dinañ ñew ñu fenal ne cheikh tidiane wax na nangam te fekk waxuloko ne waaw xam nga lu yonent bi muccut cheikh tidiane mu nu ci mucc il y a des milliers de hadith yiñ la wax ne yonent bi ko wax fekk waxu ci dara ay borom xam xam mi gëss di senu gorgolu agna ci ñu segg yépp ba xam yi ci yonentou bi wax yi ñu ko mëna askane ak yi ñu ko mënu la askane donte yi ñu koy askane bu ci dul bu ci amul haddu tawatur dañ koy bolé min al-dhanniyat motax borom xam xam ñu yalla barkelal lañ won seen jamono dahan ni mu jaxé kayit ni mu jaxé dundu ni mu jaxé waye bo xolé volume yi lay wax ni mom la diw sangam ak diw sangam bind ko mën nangu mukk ludul rek nga xamné yalla ku mu barkelal nga bark lolo tax nak mané ñu barkélé jotaay bi kaddu cheikh sayyid ahmed tidiane dañ minde mu barkélé dañ ko laaj ne ko ndax dañ la waxal lo waxut mu ne waaw ñu ne ko bus bu ñu déggé ñu wax ne ya wax dara ta waaw lok dañ lañ koy xamé dañ lañ koy xamé mu ne idha sami'tum anni shay'an فزينوه بميزان الشرع سونغين ديغن ما دار نين تكلن كو سي بالانس الشريعه تكلن كو سي بالانس بو الشريعه ني سو دبوك شرع رك ماكو جلن سو دبوك شريعه جلن boba su fekke mako wax baxna su mako waxutit baxna ndax depo nak sharia gën jëfé sharia waye su tek sharia né na ngeen sanni gis nga trademark cheikh tidiane radhiyallahu anhu moy kaddu gi lo diggati ñu né moko wax setal bu deppok sharia jappal nax way ñeuk ak way mujji amul ko ko ci gënde ge shariaatu bi muy xamé rek la mokal alquran ci juroom ñaari etam bala mo am fukkat ak juroom xam xam bu ñuy jang ci gox ayn maadi gorel nako mokal sax ummuhatul kutub xam nga bukhari ak muslim kuko mokal ci ndaw ak tere ya ca top muy muwatta ak yenen muton ya ca top taxul nga reg ci xam xam joge fa demati qarawiyin joge fa fuy wayu yalla nek nga fekk ko ba yaronu sallallahu alaihi wasallam tel la bopam koku doto meuna waxati lu depo lak shariatu donte masumiyatu ab yonentu rek ko kam waye nak mahfudhiya ab waliyu da kayam sirtu ku yegg ci qurbaniya al-uzma sirtu ku yegg ci al-katmiya wal-khatmiya muy ñaari maqama yo nga xamne bi ci lay tebbo ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bele ci lay tebbe kuy wali yalla la waxe won ne fala wali illa min bahrina yusqa amul ben wali ludul ci suñu geggi lañ koy wëgge koku dotul sañe waxati lu mengawul ak sharia motax lo deg ne cheikh tijani moko wax radiyallahu anhu pezel ci sharia tu bëzel ci shariaatu rek naka nonu ay khalifam ndax ci ay tankam lañu tégon sen tank ana ci fu mu sipé rek ñu tab ñu tek fa tank wata ñom ñuko mat ndongal lañu ndax biko yaronu sallallahu alayhi wasallam joxe mission bimu ko jox of ko laaj ne ko ndax yi dana ci meuna nekké baban lin najat ndax meuna ci nekké buntu bu nga xamné ku japp ci man sowé ko yonentou bi ne ko waaw mu ne ko ay ci kon parce que ñom soxla wuñu ñu jox len maqama rek ak maratib ak nangam mi ngi melni milliardaire amerique ak yo allemagne amerique ku ci yore ben sagaru million ya nga ci tele ba ya nga ci toyita ya nga ci nangam mais allemagne nga xamne moy dekk bi upp milliardaire ci europe way do len gis parce que neñu neñu nit ñi gis len ban jeriñ lañ ci am xamuñu ko muy ben ñaarel bi ñom dañu gëm bëtt dañu ko gëm mané ya melni dégg ngeen la yonentu waxone ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman so yeg bo bëgge sa soxla faju ay fexé ba farata jo nek neubuko bi ci dess ñu ni daf ci am ño xamné sen alal dañ ko donnu mam joge ci mam joge ci mam te amna ñu nga xamne meru nazi mën na tax ñu def luñu warul def ci borom yalal amna ñu nga xamne yit seen xayadi mën na tax buñ leen xamé ñom ñi yoré alal ñu lor leen bo defé yit du am jëriñ mën nañ ca lorit seen njabot di ngay kidnapping yi am ak bi ci dess moy da nga dul amati vie privée buñu xamé né yow ni nga toll nonu itamit la nitu yalla yi deug deug mel ñom duñu ngiss te lu mukk suñu waxé rek fekk mënatuñ baña wax buñu waxé rek fekk sañatuñu nopi seen xolofa yi nonu en xolofa yi nonu mota mang ci wax ak ben mbokk barke dembu dañuy setan télé am ku waxal Seyd Alhaji Malik wax bu reuy te Seyd Alhaji Malik waxuko dafa jël beytu Seyd Alhaji Malik ya ra'is al-bahr fire ko nu mu donewut xam nga koku togn Seyd Alhaji Malik ya ra'is al-bahr lil asdaf indi ya asdaf biha durratun ala min al-shilm wa tax kuy wax fokk nga setlu source bi ngay waxe waye fokk nga setlu li ngay wax ndax yahu khilasu dhahab Cheikh Alhaji Malik di ci tag yonentou sallallahu alayhi wasallam di wax ni luñ ca soxla rek nañ ko ko laaj yow nga ñew ne mawdo dafa wax ci beyti bi ne gamu mom rek mo am agrément pour def ko ci yonentou bi kenen amuko mugo lolu sos la mawdo waxuko muk waxuko defey yoy yep da mata bay xel cheikh tidiane radhiyallahu anhu lolu lañu wax diñu samlo suñu lamiñ diñu samlo suñu diine diñu samlo suñu xol fan yib amna video yu bari yuñ ma yonne ak audio nit ci werante ci affaireu julli gi ndax dañu waron julli bes bi wala dañu waron julli bes bele xam nga amna wute yo xamni wute fiqh la budi wute fiqh dañuy nangu ku nek la nga jang te am ci conviction te mu depp ak sunna nga jël ko waye bu la ciot lo jeme ci nga wax lu demewul nonu ben ci wala yu bari sax ci yiñ ma yonne dañ ci am message bu ñuy véhiculer né makka gisunu wër wi zuhal lañu gis zuhal bolé ko ben vidéo al jazeera bu wone né makka gisunu wër wi vidéo bu ñu wax zuhal lañu gis xam nga lolu ken xamul lan la ndax vidéo bobu 2011 lañ ko publié won Al Jazeera 2011 lañ ko publié won bu ko défé ciot lo baxout ciot lo baxul e fexé ba am yalla bo amé yalla rek sa dënd da hay yatou ah Cheikh Ibrahim Niass dañ na wax né ma ngi xol do ma dem beut bo xamné mënatu mënta andak bañ ko mënta andak bañ ko Serigne Touba bind na ne sen xol mom bu mu bañ mukk ku gen gis gemmeñam di wax la ilaha illallah ah la haj malik di wax ne yalla yalna nga ñu ray ci doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam amatan allah ala dinin nabi doxalinu yonent moy beugal beug ku yalla bind ak beugal ko jam waqulu lin nasi husnan dehe waxtu mi ngi xatsi ñi ngi bëgg yeksi fu ñu yëgëte jotaay bi di jéggalu nak nax bëggon nañu dugg ci alamatul qabul waye xamna comme ñun amuñu trop notion de temps defé ajjum talat bi di ñew rek ñu dugg ci ci ak yeen bismillah tabaarak wa ta'ala jéggalu bu baax nak jéggalu bu baax wallahi
assurance médicale. Avez-vous besoin d'un médecin? Savez-vous où aller? Courez-vous le risque de contracter l'infection du VIH ou les hépatites B et C? Les maladies ne présentent pas toujours de symptômes. Laissez African Services vous aider. African Services Comedy offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuellement transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux à bas prix sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 West 127 Street à Harlem. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience.